«Він віддає себе у ваше розпорядження», – переклав Ельгар. Кар потиснув норвезькому матросові руку. В їдальні вже зібралася вся команда, за винятком Ковягіна і Павлюка. Штурман Кар говорив коротко. Він сказав: «Товариші, мені повідомив норвезький моряк Ерік Олаунсен, він же Ельгар, що шкіпер Ларсен з групою своїх людей готує на нас напад, щоб захопити Лахтак. Напад має відбутися сьогодні після заходу місяця. Ми мусимо оборонити наш пароплав. Отже, оголошую на пароплаві воєнний стан. Командир я. Боцманові Вершомету негайно озброїти всіх людей сокирами та лопатами і виставити вартових. Старшому машиністові приготувати насоси, щоб у разі атаки поливати ворогів. Відповідальним за носову частину пароплава призначаю за пару, за корму Шелемеху, за лівий борт Вершомета, за правий Соломіна. Решта людей у резерві перебувають на нижньому капітанському містку. Начальник резерву – старший помічник. Товариші, ми фактично без вогнепальної зброї. Проте у нас є всі можливості оборонити пароплав, відтиснути ворога і вирвати тих наших товаришів, що, очевидно, потрапили в полон до шкіпера Ларсена. Пам'ятайте, що за словами Еріка Олаунсена, норвезькі моряки спровоковані на цей напад шкіпером Ларсеном і лоцманом Ландрупом. Всі на свої місця. Швидко один за одним моряки виходили на палубу. Там Вершомет роздавав сокири й лопати. Самому ж мисливцеві торба із словами пробачення передав дрібнокаліберку. В їдальні залишилися Кар і обидва норвежці. Штурман лише тепер помітив, що він досі стискає в лівій руці люльку. Розтиснув кулак, глянув на неї і кинув на стіл. Ельгар нахилився над столом і підняв люльку. Уважно її розглянувши, наче чомусь здивувався: «Капітане, звідки у вас ця люлька?» – спитав гарпунник.
«А ви її знаєте?» «Так, це моя люлька».
«Ваша?» – здивувався Кар.
«Безперечно.
Її загубив шкіпер Ларсен, полюючи в полярну ніч. Це трапилося за кілька днів до того, як я попав на Лахтак».
«Цікаво.
Її знайдено у нас на палубі теж за кілька день перед вашим прибуттям. Проте ми ще раз поговоримо на цю тему, а зараз ходімо на палубу».
«Капітане Кар», – заговорив Ельгар, ідучи трапом слідом за штурманом, «я думаю вступити в переговори з матросами Ізберна. Із слів Карсена мені відомо, що Ларсен запевняв свою команду, ніби я у вас під арештом.
Вітаю вашу пропозицію, але ми мусимо бути обережними.
Ви знаєте, що ми фактично беззбройні.
У шкіпера Ларсена багато зброї.
Рушниць у нього більше, ніж людей. Патронів теж досить».
Коли вийшли на палубу, місяць уже торкнувся нижнім краєм обрію. Наближався час темряви, коли з неба світитимуть лише зорі. Вогник на острові згас. Очевидно, напасники зійшли на кригу і наближалися до пароплава. Метрів за 100 від пароплава темніли постаті Вершомета і Котоває. Зорін, приладновуючи пожежний насос, пояснив Карові, чого там ходять мисливець і матрос. Вони натягають канат. На кінці каната тліє гніт, а під ним клоччя, змочене в бензині. Коли хто за канат потягне, вогонь попаде на клоччя, і бензин спалахне. Кар з норвежцями пройшов на капітанський місток, де мусив бути торба з резервом. Він застав механіка самого. «Де ваш резерв?» «Котовай допомагає Вершометові, а Ковягіна я послав за Павлюком».
«Я тут, от і всі».
Місяць сховався, і густо синя темрява зоряної ночі обступила їх. До торби підбіг Ковягін. «Павлюк не хоче виходити з каюти», – доповів кочегар.
«Як то не хоче?»
«Дверей не відчиняє. Каже, приходь за годину, тоді поговоримо».
«Ти йому про воєнний стан сказав?» – розгнівався механік.
«Так, сказав, що його розстріляють за непослух».
Тож то.